Ауғанстандағы этникалық қазақтардың жай-күйі қалай? Оларды не толғандырады? Ата жұртқа оралуға қандай кедергілері бар? Осы және өзге де сұрақтар жөнінде Казюнайт тілшісі Ауғанстанның Тахар қаласында тұратын этникалық қазақ Тас Мұхаммедпен тілдесті. Тас Мұхаммед 1996 жылы туған. Ауғанстанның Тахар қаласында дәрігер болып жұмыс істейді. Басты арманы ата жұрты Қазақстанға оралу. Бұл ретте ол Ауғанстандағы қазақ жастары елге оралу үшін Қазақстан үкіметі тарапынан көмек қажет екенін айтты. Тас Мұхаммедтің ата-бабасы қазақ жерінен Ауғанстанға 300 жыл бұрын қоныс аударыпты. Ауғанстанның Тахар қаласындағы мемлекеттік ауруханада дәрігерім. Медицинамен қоса заң саласы бойынша да оқыдым. Одан бөлек жеке клиникам және дәріханам да бар. Бізде жыл мезгілдеріне қарай түрлі ауру пайда болады. Сондай науқастарды емдеумен жүреміз. Ауғанстанның қысы өте суық, жазы тым ыстық. Дәрігерлердің кейде үзіліссіз жұмыс істеуіне де тура келеді. Тахарға отбасымызбен бірге көшіп келдік. Өзіміз және туыстарымыз шаһардың орталығында тұрамыз. Кабулда докторантураны оқып бітірдім. Тахар қаласында білуімше шамамен 7000-ға жуық қазақ тұрады. Кейбіріміз қуанышты әрі қиын сәттерде бас қосып тұрамыз. Қаланың сыртында да таныс ағайындарымыз бар. Бірақ жақын араласпасақ та аталарымыз арқылы таныспыз. Екі туған қарындасым бар. Ата мекенге екі шот басы көшіп барған, олармен тек анда-санда ғана хабар алысамыз. Үш ғасыр бойы қазақ кітабын көрмей, ана тілінен айырылған халықпыз. Алғашқы буындар қазақ тілін білді. Өкінішке қарай кейінгі буын біз бен балаларымыз ана тілімізді ұмыттық дейді. Оның айтуынша көптеген қазақ Ауғанстандағы соғысты көріп, әр түрлі топтардың қысымынан жапа шеккен. Тәліптер Ауғанстанды басып алғаннан кейін мыңдаған қазақ Пәкістан, Иран мен Түркия елдеріне көшіп кеткен. Тахар қаласынан 2000-ға жуық қазақ бауырларымыз босқынға айналды. Көбісі үйлерін тастап кетті. Жастарымыз өз беттерімен талпынып ата жұртқа оқуға да бара алмайды. Оларды бізде үкімет қолдамайды. Қазақ үкіметі қаны бір азаматтарын қолдап, жастарды оқуға шақыратын арнайы бағдарламалар ашса екен деп тілейміз дейді Тас Мұхаммед. Сонымен қатар ол қаржы жинап бірнеше рет Қазақстанға бармақ болған әрекетінен ештеңе шықпағанын айтып өтті. Бірер мәрте арнайы турларды ұйымдастыратын алаяқтарға да ұрынған көрінеді. Ауғанстандағы басқа ұлт өкілдеріне қарағанда бізге қарастырылған жағдай төмен. Балаларымызға арналған мектеп жоқ. Ал осындағы өзбек ұлтының өкілдері өз ата жұртында білім ала алады. Бар тілегіміз, қазақ үкіметі бізді естіп, елге алып кетпесе де, қазақ тілін үйренуге жағдай жасаса екен дейміз. Қазақша сізді түсінгеніммен өкінішке қарай ойымды жеткізе алмаймын. Мұндағы қандастарымыздың бәрі елге көшіп баруға да дайын дейді 25 жастағы этникалық қазақ. Сондай-ақ Тас Мұхаммед Ауғанстанда қазақтың тарихын білетін қариялардың бар екенін айтады. Егер Ауғанстандағы қазақтар туралы зерттеу жүргізгісі келетіндер болса, оларға қолғабыс етуге дайын екендіктерін жеткізді. Ауғанстанды 34 түрлі ұлт пен ұлыс мекен етіп жатыр. Әрбір ұлт өз мүддесін ойлайды. Қазіргі кезде биліктің құзыреті тәліптерде. Басқаларымыз екінші дәрежеде өмір сүрудеміз. Қазақтардың көбісі мал бағу, егін егу сияқты ауыл шаруашылығымен тіршілік кешуде. Бірақ арасында сауда-саттық және жеке кәсіппен айналысып жүргендер де бар. Ауғанстанда бүгінде екі ресми тіл, дари және парсы тілдері қолданылады. Әзірге құжаттарына ауған деп жаздырып жүр. Жақында электронды төл құжатты қолға алған тәліптер билігі 32 ұлтты цифрлық құжатқа енгізіпті. Осыған байланысты ауған билігі бұдан былай жаңа құжатқа қазақ деп жазуға рұқсат беруі мүмкін екенін айтады Тас Мұхаммед. Кабулдағы Қазақстан елшілігіне бармадым. Бізде ешқандай да мүмкіндік жоқ. Білім жағынан мемлекет құлдырап барады. Бұрында білім сапасы аса жоғары емес еді. Ауғанстандағы басқа ұлттардан гөрі қазақтарға кедергілер көп. Басты арманымыз ата жұртта өмір сүру. Бізді алып кетпесе де жастарымызды Қазақстанда оқытса екен. Себебі қазіргі жүйе қараңғылыққа апаруда. Қарияларымыздан есте қалған дүниелер көп, аталарымыз қыз қуу, ат баптау сияқты салт-дәстүрлерімізді жиі-жиі әңгіме етіп отыратын. Ұлттық мерекеміз әз Наурызды білем, бірақ өкінішке қарай оны мұнда бізге тойлатпайды дейді қандасымыз. Қадірәлі Сарыпбек, оқыған Қуат Ахметжан.